En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
Velkommen. Nå ville vanligvis Erik Bergensen sagt velkommen, og jeg ville sagt mitt navn Sofie Høgestøl, og Erik ville sagt mitt navn Erik Bergensen. Og dette har vært nok så uøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det. Men Erik har altså tatt sommerferie denne uken, og jeg vet ikke om han angrer på det nå. Jeg angrer ikke på det på Eriks vegne. Han holdt denne podcasten gående mens jeg har vært I mammapermisjon. Så det minste jeg kan gjøre, det å holde denne podcasten gående over sommeren. Og jeg tenkte litt sånn, for to uker siden, at kanskje det blir sånn lite nyheter I sommer. Nå tenker jeg ikke det. Vi skal selvfølgelig snakke om kveldens presidentdebatt. Men det vil jeg ikke gjøre alene I studio, for det ville vært utrolig kjedelig. Så jeg føler det jeg måtte få til to supereksperter som kunne komme inn og hjelpe meg I denne oppgaven. Hun første har allerede spilt inn en podcast om dette, og det deg, Kristina Pletten. Du jo da kommentator I Aftenposten, og også en av programlederne bak den veldig populære Aftenpodden USA.
Mm.
Velkommen. Jeg synes det utrolig hyggelig av deg å stille opp på en annen USA-ish podcast samme dagen etter presidentvalget. Jeg synes det var frekt av meg å spørre. Det sikkert jeg så pris på.
Nei, det var veldig hyggelig å bli spurt, og vi jo for litt sånn krysspollinering, så det går bra.
Det går bra.
Ja da.
Og Heidi Taksdal Skjeseth, jeg jo vant til å si at du I NRK, og du har jo også vært USA. Dere har jo begge vært korrespondenter I USA I forskjellige mediehus, men nå har jo du blitt byråsjef I Bloomberg. Så jeg føler at ikke bare du en fantastisk USA-ekspert, nå du også byråsjef for et amerikansk medium. Ikke minst så skrev du en bok om hvordan Trump lyger, og den kom du ut med I
2018.
Og når jeg satt og tenkte på denne debatten I går, så hvis det var en ting som kom til å skje, så kom det til å komme ganske mange løgner fra Trump, og da må jeg ha Heidi I studio for å kunne snakke om denne debatten. Og det altså... Vanligvis ville vi begynt med det lille bildet hvor Erik og jeg snakker om hvordan uken vår har vært. Uken min har som vanlig vært å være hjemme med et barn. Og presidentdebatten skulle jo liksom være den store avkoblingen for min del. Det ble en veldig spesiell opplevelse å se denne presidentdebatten I går. Jeg hadde ikke superhøye forventninger. Men jeg tenker vi alle har jo våknet opp til overskriftene nå. Vi bare hopper rett inn. Hva det egentlig som skjedde I går? Kristina, du fulgte denne debatten live.
Det som skjedde var vel at Biden viste seg fra en side som en del mennesker har beskrevet han som før. Han snakket utydelig, han stanset og tok umotiverte pauser, han hoppet fra det ene til det andre, det var veldig usammenhengende. Han snakket veldig monotont. Vi hørte litt på debatten fra 2020, og da det liksom en helt annen Biden som kommer frem. Så han fremsto så aldersvekket og så lite til stede at det egentlig kastet USA rett ut I en dyp politisk krise umiddelbart.
Og dette jo et land som allerede har vært I en sånn vedvarende politisk krise en stund. Den krisen har jo ofte vært fokusert på det republikanske partiet. Nå jo demokraterne plutselig kastet inn I en lignende type dyp krise som vi skal snakke om I dag. Heidi, du gjorde det smarte, som alle burde ha gjort. Du våknet ikke opp klokken 3 om morgenen og brente av alt kruttet da. Du sov, og så har du sett debatten etter du stod opp. Hva synes du?
Det altså, de to hadde ganske lave krav for å klare en ok debatt. Donald Trump, han skulle ikke framstå som completely batshit crazy. Han skulle klare å liksom tøye noe av det raseriet sitt, og Biden skulle ikke framstå som alt for gammel. Og det jo veldig tydelig hvem som fikk det til og hvem som ikke fikk det til. Donald Trump var, altså han sa masse... Så masse løgner, faktafeil, overdrivelser, han begynte å snakke om golf, altså han var jo seg selv, men han gikk ikke liksom I fullstendig
Trump-aktig modus.
Ikke fullstendig Trump på sitt verste modus, som var jo det på en måte demokraterne kanskje håpet på. Mens Joe Biden klarte ikke å ikke fremstå som alt for gammel for jobben. Han hadde liksom, han hadde en jobb, og det var på en måte å stå stand up straight. Og
snakke I 90 minutter.
Og snakke I 90 minutter.
På en halvveis normal måte.
Ja, og liksom sammenhengende. Men han klarte ikke det. Så det jo veldig, det blir jo veldig tydelig hva demokraternes aller, aller største problem problemet de har forsøkt å dysse ned, ikke ville snakke om. De har preppet han nå en hel uke, han har ikke sagt noe offentlig på en uke, for å få til disse 90 minuttene, og han fikk det ikke til.
Ja, og det tenker jeg, liksom, konteksten jo at det var jo veldig hypet at man skulle ha disse kule nye debattreglene, det skulle være, og jeg synes jo det kanskje det første inntrykket jeg hadde av debatten at dette en debattformat som ironisk nok funker veldig godt på Trump. Trump får et spørsmål fra moderatorene, og han svarer på akkurat det han vil I 2 minutter. De faktasjekker han ikke. Han får holde på som han vil, og så skrur det mikrofonen hans mellom slagene sånn at han ikke kan avbryte og være like irriterende som det han var I en del av presidentdebattene I 2020.
Men så står han jo likevel og skravler mens Biden snakker. Selv om mikrofonen av, så klarer han å forstyrre Biden såpass at han mister fokus.
For de står så nærme hverandre at han greier å påvirke Biden negativt.
Og jeg vet ikke om disse debattreglene nødvendigvis var så godt tilrettelagt for en god debatt. Når man også vet da, som vi nevnte, at Donald Trump, hans debattteknikk å bare kaste ut masse faktafeil, løgn, og det ikke noe kontinuerlig faktasjekk underveis. Jake Tapper satt der jo bare og lot, altså det var ingen korrigering, noe som helst sted, som jeg synes litt rart, for det har vært snakk om I årevis nå har det vært snakk om I amerikanske medier hvordan skal vi dekke dette? Det kommer som et sjokk I 2015-2016 at politikere lyver med, liksom på en mer direkte og åpen måte enn de var vant til. Og jeg trodde på en måte at amerikanske medier hadde funnet en bedre måte å gjøre dette på, men dette debattformatet jo en drøm for Donald Trump.
Ja, og det var litt det jeg tenkte at man har kommet så kort på vei siden 2016 I måten man håndterer Trump som kandidat. Amerikanske medier vet fortsatt ikke hvordan de skal håndtere Trump som en presidentkandidat. Og det som jeg gjorde med mange tanker I går, kanskje den første tanken før debatten var hvor endret landskapet var fra 2020. Verden ser for det første veldig annerledes ut enn 2020. Da var man midt I en pandemi. Det var Trump som var den upopulære sittende presidenten. Biden var utfordreren som ikke virket å ha mye mer energi, men virket å være mye mer påskrudd enn det Trump var. Dette var jo på det tidspunktet hvor Trump holdt masse rare covid-presskonferanser. Igjen, Biden, på denne tiden for 4 år siden, så ledet Biden med 9 prosentpoeng på meningsmålingene. 4 år senere, så det nok veldig få som hadde trodd at det skulle være disse to herrene som nok en gang ville bekle denne scenen. Man hadde nok trodd at, jeg tror veldig få hadde trodd at Trump kunne komme tilbake fra stormingen av kongressen, og komme tilbake som presidentkandidat overhovedet etter et tap. Det det jo ingen andre I moderne historie som har gjort. Det bare Trump. Man må tilbake til 1892 for å finne en lignende rematch. Det det første. Men det andre også at Biden solgte jo seg inn I 2020 som en overgangskandidat. Og jeg tror de aller fleste tenkte da at det betyr wink-wink at du stiller en gang, men ikke 2 ganger. Så jeg tror de aller fleste hadde sett for seg at debatten I 2024 vil være 2 ferske fjes. Det vil være 2 nye personer. Men man står med de samme fyrene, men I motsatt situasjon, hvor det Biden som den sittende, upopulære presidenten, og det Trump som utfordreren. Og han trives jo mye bedre enn sånn utfordrerrolle. Det Trumps rolle. Og så velger de da å ha en historisk tidlig presidentdebatt, det kan vi jo det kan man jo for det vanligvis jo ikke presidentdebattene før høsten, og det jo litt
og ingen av de to en gang nominert som sine partis kandidater
og det jo litt det jeg prøvde å si til folk I dag at for det, vi skal jo gå inn og snakke om hva gjør demokraterne nå men grunnen til at det vanligvis debatter på høsten jo fordi at man blir ikke formelt kandidaten til partiet sitt før de har landsmøtene sine, og det har de om sommeren. Så det var jo allerede en veldig rar setting I går. Men, og jeg synes det veldig sånn betenkelig at settingen jo også at Trump tiltalt for valgfusk I Georgia. Han sitter under en lang og detaljert tiltale som har opphav i delstatsminnene i Georgia. Man skulle tro at det ville være det største valgkamptema. Også det at om to uker så får han vite om han får fengselsstraff eller ikke. Man skulle tro at det ville gi Biden ganske gode kort på hånden. Men nei, hva det vi sitter og snakker om i dag? Vi sitter og snakker om demokraterne har nok tid til å dumpe Biden, og om det helt tatt mulig å dumpe han som kandidat nå. Og Kristina, du var litt inne på dette, som du sa, nå kaster man USA ut i en ny type politisk krise. Hva den krisen?
Krisen jo at Biden viser seg å være mer aldersvekket, som jeg sa, og kanskje at man har holdt dette skjult. Kanskje har det kommet varsler, kanskje har folk prøvd å si fra, kanskje har det vært flere ting som har skjedd i kulissene enn det vi har fått høre om. Det virket også som om disse journalistene som ganske tett på det hvite huset var litt sjokka da, ikke sant? Og dette vil det nå være mye lavere terskel for å komme ut med. Det vil komme folk som sier, det var det jeg sa. Det vil kanskje komme opplysninger om helsen hans. Det vil kanskje komme anekdoter om ting som har skjedd før. Det har jo kommet litt sånn drypp, drypp, drypp. Det kom en rapport i, var det i januar eller februar, fra en sånn spesialetterforsker som så på disse hemmeligstemte dokumentene som Biden hadde tatt med seg. Og der, Robert Hur, var det vel han het, han skrev jo det at Biden hadde dårlig hukommelse og beskrev egentlig over flere sider hvordan han opplevde presidenten som en gammel mann med betydelig kognitiv svekkelse eller noe sånt, skrev han.
Og fikk mye kritikk for det.
Og demokraterne har gang på gang på gang avfeid dette her som politiserte angrep. Det stemmer ikke med virkeligheten. Hvis dere hadde sett Biden sånn som han i det ovale kontor, så hadde ingen tvil på at han ikke var en leder. Men saken jo den at en del av jobben hans å være leder utad. Det å kommunisere til folket, det å få folket til å samle seg rundt hans politikk, det å kommunisere hva han vil gjøre, og det også å prosjisere styrke og besluttsomhet til andre landsledere, og spesielt da kanskje mannen i Moskva, ikke sant? Så her liksom så mange ting som bare begynner å rakne når man ser hvordan tilstanden egentlig da. Og jeg tror jo det at i de neste ukene, hvis ikke noe enda mer kreise skjer som tar, det kan jo skje i amerikansk politikk, så tror jeg denne diskusjonen vil bare bli verre og verre, og mediene nødt til å begynne å grave i dette nå, ikke sant?
Ja.
Så det vil komme saker, det vil komme ting.
For jeg tenker jo at da jeg var nettopp litt nybakt mamma, så kom Ezra Klein, som en av de store tenkerne på venstresiden amerikansk politikk, som har en podcast sikkert mange av lytterne våre hører på, The Ezra Klein Show. Han kom med en lang essay i podcastformat over flere episoder om hvordan demokraterne kunne dumpe Biden og få en ny kandidat. Og det jeg synes var så interessant fra mitt ståsted i min mamma-permisjon tilværelse, det var at den veldig gjennomtenkte særlig den, han skrev egentlig en essay som han har spilt inn som en podcast, den så gjennomtenkt og velresonert at når jeg lyttet til den så kunne jeg være enig i så å si alt han sier. Det var igjen, så vel gjennomtenkt og så godt formulert, og så blir han møtt med en sånn vegg av stillhet. Det var en ganske sånn tydelig vegg av stillhet i partiet, for man følte at dette her var så ømt og så sårbart at vi kan ikke gå i dialog, vi kan ikke begynne å pirke dette her engang. Men nå føler jeg at den lydmyren der, den smuldrer. Den begynte å smuldre allerede 10-15 minutter inn i debatten i går. Og det jeg tenkte litt på også Heidi, det var det at Trump lyger jo mye. CNN prøvde seg liksom i etterkant av debatten på, og de rullet ut fact-checkeren sin, som var sånn, ja, Trump, Biden løy kanskje fortalte 9-ish usannheter. Trump fortalte noen av 30, og så prøver han å gå gjennom alle sammen. Det alt for sent. Det ingen som kommer til å se på den fakta-checken. Det funker jo, som du sier, det funker jo bare ikke i det hele tatt. Men det som ekstra problematisk nå er at Biden, eller Trump har jo snakket om Bidens kognitive helse på inn- og utpust i x antall måneder. Og nå ser det ut som han har snakket sant, og demokraterne ikke har snakket sant. Og da gir de jo legitimitet til alt annet Trump også sier. Og det er jo litt av teknikken hans. Altså det går jo litt inn i denne løgnteknikken som du har skrevet om.
Mm. Ja, det er den beste løgnen er den som har litt rot i sannheten. Og så kan du bare snu det litt, eller legge på litt, eller vride i den retningen du selv vil. Men der hvor det skaper en eller annen sånn resonans, hvor det sånn, ja, men det stemmer jo det. Han har jo, han snublet, han klarte ikke å gå ut av den trappa, eller han liksom sa feil der, han sa jo... Han sa jo tallfeil hele tiden, også Biden. Også
han fumlet masse tall i går.
Ja, det har jo han gjort mange ganger, før, ja. Men det var liksom ekstra, ja. Eller det var ingen tall som var riktig.
Det var 15 000 i stedet for 15 skapt, millioner, ja. Det var $200 cap på medisiner, det 2000. Altså, og er det løgn? For løgn det innebærer en bevisst intensjon om å villede. Men når, og det kan man jo, liksom, hvis man skal gå sånn helt tilbake, det kan man jo aldri bevise. Men så kan man selvfølgelig si ja, men du burde ha visst du har fått fortalt dette mange ganger vi vet at du vet så kan man likevel forsvare og bruke ordet løgn da. Men det krever en del sånn du skal ikke bare kaste ut det ordet i hytt og pinne men når Trump nå får rett da, så jeg tror ikke det som også er et av USAs politiske krisemomenter jo at folk lever i helt forskjellige informasjonsuniverser. Så de som har bestemt seg for at Trump ikke lyver, eller de som har bestemt seg for at Trump stort sett har rett, og det ikke så farlig om man blander litt tall og sånt, de vet at han har rett fra før, og dette bekrefter det igjen på en måte. Jeg tror ikke det er sånn, så veldig mange som nå våkner opp og sånn, åja, men han har rett, ja, da har han sikkert rett i de andre påstandene sine også. Så jeg tror ikke det på en måte endrer det store bildet. Når det er sagt, så jeg også noen sånne testgrupper.
Ja, for det masse sånne test... Ja, alle de store mediene har sin egen testgruppe med velgere som
spør. Og dette var en republikansk pollster som hadde 14 undecided voters. Dette ble referert av i Bloomberg i dag tidlig. og da hadde 12 av disse, de sa de kom kanskje til å stemme heller på Trump nå. Og de to som gikk til, sa de kanskje fortsatt ville gå mot Biden, sa det var vondt å se på. Ja. Så det var liksom mot alle odds at de liker likevel da vurderer å stemme på han. Så den lille, det jo færre og færre ubestemte velgere i USA, men og nettopp derfor blir jo disse debattene så viktige for den lille gruppa. Så hvis de får litt mer tro på Donald Trumps da liksom...
Og han leder jo knapt på meningsmålingen, det må vi jo igjen. Det er jo Biden som trengte å snu folk.
Absolutt.
Ja, men det er litt sånn, jeg har ikke lyst til at vi skal bare se dette gjennom sånn Trump-prisma heller. Det er veldig lett for å gjøre det, for jeg føler av og til i Aftenposten når vi gir Trump litt for mye oppmerksomhet. Altså, Biden er en sittende president. Han er commander-in-chief. Dette er en tillitskrise for den amerikanske regjeringen, som ikke har egentlig noe med Trump å gjøre. Ikke sant? Her er det spørsmål om han som leder verdens mektigste her
sitter her, og med,
her og nå sitter med fingeren på atomknappen skal forhandle om fred i Gaza skal ta avgjørelser som har konsekvenser for hele planeten er ikke han i stand til å gjøre jobben sin og har noen dekket over det det er det som er tillitskrisen her Trump eller ikke Trump Og det tenker jeg, det det som kommer til å bli den store saken nå fremover. Ja, det ille, altså.
Ja, jeg synes det et veldig godt poeng, for det var jo litt, jeg satt og så på debatten i går, og som mange har sagt, det var vondt å se på. Vi tekstet jo litt i løpet av debatten. Ja. Sånn, hva skjer nå?
Ser vi det?
For jeg forsov meg litt, så jeg kom liksom 5 minutter inn i debatten, og så var jeg sånn, oi, dette var jo ikke bare, liksom, hvordan var åpningen? Det var jo bare samme tone hele veien. Noen mener at han henser litt inn mot slutten, men...
Kamala Harris sa, det var litt slow start, men så gikk det veldig bra mot slutten.
Ja, jeg mener, hvilken skala skårer man på? Jeg vil gjerne bli skåret på den skalaen som de skårer han på der. Men det jo litt som du sier, at han først tenker man dette helt krise for han som kandidat. For det blir jo veldig prismende vi ser alt gjennom nå. Som du sier, det blir Trump, det blir det kommende presidentvalget, men faktum at han president i dag. Og det nok ganske mange som kommer til å se TikTok-videoer, for det var også det var det andre tenkte, at hver tiende minutt så var det nye 30 sekunders snips som bare kan gå rett på TikTok for å, sammen med sånn klovnmusikk med Biden.
Mm.
Jeg usikker. Han president I dag, han president I morgen, han president til 20. januar. Uansett hva som skjer, så han president til 20. januar til neste år. Det nok en del velgere som vil se på den debatten og stille spørsmålet, burde han en gang være det? Altså, dette, hvordan kom vi hit? For som du var inne på, Kristina, de har jo faktisk, det har vært en parodi å høre på demokrater de siste månedene, for de har vært utrolig lojale. De har stilt seg bak han. Det liksom når Ezra Klein skriver en sånn veldig lang og velresonert egentlig tredelers ting I New York Times om hvordan de kan bytte han ut, så det ingen som svarer for det at det for vondt. Og alle går heller ut og sier at hvis du var på møte med han alene, Gud han skarp. For en skarp fyr, altså. Han er veldig påkoblet. Og så har man jo tenkt sånn, litt sånn spøkfullt, jo, men hvis han så påkoblet, hvorfor ser vi det aldri I offentligheten? Hvor den skikkelsen I offentligheten? Og nå som man inne på, så kan man mistenke at dette han har jo et stort apparat rundt seg, at man har begynt å dekke litt, at man har dekket litt over at dette realiteten.
Altså, de har jo hatt veldig stram regi på han helt siden valgkampen I 2020. Han har gitt mye færre intervjuer enn tidligere presidenter. Han har gitt mye, mye færre presskonferanser. Og du ser når de få gangene når han holder en liten tale, og så går han fra podiet, og så hvis journalisten roper noen spørsmål da, hvis han da stopper opp, og liksom snur seg sånn sakte rundt, så tenker jeg at da rådgiveren hans helt sånn, gå videre, ikke stopp, ikke sant? Men altså, dette her liksom ikke en gammel mann som skal intervjues på Norge rundt, og der du kan tenke liksom, ja, stakker, han ikke så vant til, vi må gi han liksom benefit of the doubt. Han har selv valgt dette, og han har et helt enormt ansvar, det veldig mye som hviler på han, så det man må være nådeløs I en sånn situasjon, og det må også vi I media være. Vi kan ikke dekke over eller glatte over disse tingene, og jeg tror det jeg vil holde øye med nå ledersidene I de store avisene. Kommer Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, kommer selvfølgelig, de har vel kanskje skrevet allerede, de jo litt på en annen planet, men kommer disse store mediene nå til å gå ut på lederplass, og kreve at, eller I hvert fall foreslå at Biden vurderer å trekke seg, og kommer fremtredende demokrater, guvernører, tidligere ministre, sånne ting, til å gå ut og si det samme. Det det jeg vil se etter nå de neste dagene og ukene.
Ja, for det Trump fikk jo mye kritikk I sin presidentperiode for at han nettopp ikke gjorde nok presskonferanser. Han gjorde seg utilgjengelig for media, og så videre. Det nok noen, og New York Times har jo De har jo prøvd, de hadde jo en eller annen runde for noen uker tilbake, hvor de hadde stilt masse spørsmål til Biden og Trump, for så vidt, om helsen deres, for eksempel, og hvilken type tester de har gjort. Og de gjorde et større poeng ut at de ikke hadde fått noen svar for det. De var veldig misfornøyde med hvor lite dialog det var fra Biden sin side på de spørsmålene. Jeg antar at de kommer til å plukke opp den ballen igjen med en gang nå. For, som du sier, man kan ikke, det jo litt den, det jo litt Trump-effekten til tider også, at man senker jo standardene for alle andre også. Og sånn kan det jo ikke være når man sittende regjeringssjef I et land. Og da da man liksom inne at man har snakket mye om den krisen internt I det republikanske partiet som gjør at de ikke greier å bryte med Trump på tross av stormingen av kongressen ytterst da. Hvorfor greier de ikke å bryte med han? Og nå blir jo det samme spørsmålet, hvorfor har ikke demokraterne greid å fange opp at han kanskje ikke lenger skikket, og hvorfor greide man ikke å ha en ordentlig åpen primærvalg med ordentlig konkurranse om denne presidentplassen. Det blir jo, det var to ting jeg tenkte på I går. Det første var West Wing. Det en sånn større plotline I West Wing om at de tilbakeholder fra media at han har MS, den fiktive presidenten der, og at det kommer frem under hans gjenvalg, og det blir en stor greie, at han løy han under valgkampen om det. Det var det første jeg tenkte. Det andre jeg tenkte på var Ruth Bader Ginsburg. Det flere grunner til det. Litt av grunnen til det var at amerikansk høyesterett I går kom med nok en abortkjennelse, hvor de ikke helt avklart om en kvinne har rett til abort, selv når livet hennes truet, eller selv når det medisinsk veldig prekært. Og Ruth Bader Ginsburg, hun døde jo rett før 2020-valget. I en alder av 87. Mm. Og det var jo etter mange år, når jeg var jusstudent I USA I 2012, så var det jo snakk om at Obama hadde vært litt sånn forsiktig, sånn via, kanskje du skal gå med pensjon, for nå kan jeg utnevne en sikker
Hun hadde jo vært syk I flere omganger.
Og det må også nevnes, hun hadde kreft, så hun var en 87-åring med kreft, som da ikke ville gå av. Ville ikke, hun ble nok ganske indignert, som jeg føler ofte Biden også har blitt, rett og slett fornærmet over at det stiller spørsmålstegn ved det. Ville ikke gå av. Man kan ikke tvinge en høyesterettsdommer til å gå av. De sitter, det et embete som følger med det hele livet. Så hun valgte ikke å gå av, så blir Trump valgt I sjokk, altså, som nok kom ut som et sjokk til henne. Og så ender han opp med å dø rett før valgkampen I 2020, men han dør akkurat I tide til at Trump får utnevnt en ny høyesterettsdommer, og det den høyesterettsdommeren som gjør at amerikansk høyesterett nå har opphevet retten til abort. Så hun må jo ha I sine siste timer på jorden skjønt at hvis jeg dør nå, hennes siste ønske til Trump var jo å ikke utnevne en ny høyesterettsdommer før valget. Som jeg tenker noe av det mest naive jeg noensinne har hørt. For selvfølgelig kommer han til å gjøre det. Det hans, det, den makten har han som president. Hun må jo ha visst at nå har en kanskje gamblet ved å bli sittende. Og tenker at det bare jeg som best for denne jobben her. Så har jeg kanskje gamblet noe av det jeg bryr meg mest om, som abortrettigheter. Og de abortrettighetene, de borte nå. Biden har også sagt, og det var for meg et av de sterkere momentene I debatten I går for Trump, Når Biden snakker om at han prøvde å fumle seg gjennom, jeg stilte på grunn av hva som skjedde I Charlottesville. Jeg snakket med offrene til hun som døde der. Jeg så disse nazistene I gatene. Jeg stilte derfor. Og Trump sier, nei, du stilte for det var din siste sjanse. Og det synes jeg var et litt sånn skarpt øyeblikk, for jeg tviler jo egentlig ikke på at Biden innerst inne har tenkt at han den beste personen til å slå Trump. Det betviler jeg egentlig ikke, og at han har hatt en sånn større motivasjon om amerikansk demokrati. Jeg tror også at Biden har hatt kjempelyst til å bli president, for det har han hatt lyst til å bli siden han var 16-17. Og da du en litt spesiell type. Og han har jobbet for det siden han var 30. Han ble innvalgt som senator I rekordung alder. Så ung som han mulig å være når man blir valgt inn. Og så blir han president, og så kan man jo mistenke at han var sånn, ja, jeg skulle jo være en sånn overgangsfigur. Men dette var jo veldig gøy. Og det jo egentlig bare jeg som kan slå oss Trump. Det jo ingen andre som skikket. Det ingen andre som et stort nok navn. Og jeg slo han sist, og det egentlig jeg som må kjempe for demokratiet ved å stille igjen. Og da jo spørsmålet, ved å stille igjen, ved å tenke at det ingen andre I et land med 330 millioner mennesker som like egnet som han til å være president for demokraterne, og stille med nytt, har han da igjen gamblet det som kan bli et valgnedlag I november, for det at han ikke tok nok hensyn til at han for gammel? Det mitt store spørsmål I dag.
Det kan jo tyde på det, og han ble jo valgt I 2020 fordi han var den beste kandidaten til å vinne mot Trump, ikke fordi han var den beste kandidaten.
Punktum.
Punktum. Og så det jo, han ikke alene om det, Ruth Bader et godt eksempel, det mange eksempler på menn og kvinner med makt som det vanskelig å se seg selv utenifra da. Så jeg tenker en ting han, ja det blir mer og mer tydelig at dette en stor feil å stille på nytt men jeg tenker det demokratiske partiet jo de som virkelig hovedansvarlige her noen må kunne ha mot da, til å si, og det vanskelig å snakke mot en sittende president som vil fortsette selvfølgelig, både på bakgrunn av på en måte, historisk electability, du skal vinne igjen når du har vært president I 4 år, selv om du gammel. Og det vanskelig, og det ser vi I politikken I alle land, det vanskelig å snakke mot lederne. Men at de ikke har klart å ha en ordentlig debatt om det, at de ikke har klart turt å åpne opp, at de ikke, altså det kommer til å straffe seg nå. Jeg tror, som Kristina sier, at vi kommer til å se så nå rett etter debatten så du på en måte Bidens lojale guvernører, Newsom, alle, liksom, dette gikk kjempebra, men det jo ingen som tror på det lenger, og apropos tillit og apropos løgn, det ingen som tror de mener det heller. Så ja.
Men det, altså demokraterne, og for så vidt også republikanerne, men demokraterne spesielt har jo et problem med denne generasjonen som ikke vil gi slipp på makten. Obama var på en måte et slags unntak der, men Obama trakk også stien opp etter seg. Han gjorde veldig, veldig lite for å rekruttere nye talenter, og demokraterne I løpet av de 8 årene Obama satt, så mistet demokraterne helt utrolig mange seter I sånne delstatsforsamlinger og nedover down ballot, som de sier I USA. Masse, jeg tror flere tusen. Så de mistet ekstremt mye makt, og hele liksom, det nettverket, den stigen som skal til da.
For det økosystemet som skal være der
for å dyrke som skal dyrke nye talenter. I tillegg så satt Nancy Pelosi, Chuck Schumer, alle disse her som godt over 70 år, og i noen tilfeller over 80 år, og holdt på komitesetene og sånn i kongressen. Og i representantens hus så holder jo fortsatt demokraterne på en sånn ansiennitetsordning når det gjelder disse formannskapene til disse komiteene, som veldig, veldig mektige og setter veldig mye av politikken. Mens republikanerne har endret det og har gitt andre mennesker, andre yngre talenter sjanse til å komme inn og få de posisjonene. Så demokraterne har et kulturelt problem. Og så det veldig mange som liker Biden, sant? Han har høy lojalitet. Det har jo også vært hans styrke som president. Det derfor han har fått gjennom så mye. Fordi at han har høy standing i kongressen, også blant en god del republikanere. Så han har klart å få til utrolig masse. Hvis han vil beholde verdigheten og gi sin agenda en sjanse til å bli vellykket, da, så burde han tre til side nå. Men jeg tviler litt på at han kommer til å gjøre det.
Ja, for det skrev du, det var din kommentar i dag.
Det var min kommentar i dag,
ja. At han må trekke seg.
Ja, og jeg tror den eneste som kan få han til å gjøre det, er Jill.
Ja, det er kona. Og det synes jeg kanskje var det, for meg, det øyeblikket som oppsummerte hele debatten var, når debatten var over, så det var jo ikke noe publikum, så det ble en litt sånn rar avrunding, det var ikke noe applaus, det var ikke noe sånn tydelig, nå er det ferdig, moderatorene takket for seg. Og så går liksom Trump litt av scenen, for Melania Trump var ikke der. Nei. Det ville man jo vanligvis snakke litt. Hvor er Melania? Det har man sagt om i flere måneder.
Jeg har spurt om det, det er ingen som har fått svar.
Ingen som har fått svar om det. Og hun var heller ikke der for å geleide henne av scenen. Eller, det er jo veldig vanlig at etter en sånn debatt så kommer familiene ut, så vinker man litt, og så står man der med barna sine hvis man har små barn og så videre. Mens, så Trump går litt sånn, Mole Funke, liksom går litt av scenen, og så står Biden der, så kommer liksom Jill ut, og så går de her sammen. Og da så han så... Ja, han så liksom, han stirret liksom ut i intet, og Jill får han til å se eldre ut nå. For det den kontrasten også, at hun så mye yngre enn han. Mm. Det får han til å se enda eldre ut på mange måter. Og så gikk man fra det øyeblikket til at man da zoomet inn på moderatorene, og det, altså fjesen til Jake Tapper og Dana Bash var litt sånn, for meg så det ut som de var litt sånn i sjokktilstand av den debatten de hadde da hatt altså frontseter til. Det har vært snakket mye om at Biden har et veldig sånt, han er veldig opptatt av lojalitet, han også, som Trump kan man for så vidt si, og har en sånn liten, ganske liten intim gjeng rundt seg med folk han virkelig hører på eller lytter til. Og da er jo Jill nummer en i den rekken. Og det har blitt delt et sånt klipp på sosiale medier, Jill står der med henne og sier sånn, du var så flink etter debatten.
You answered all the questions.
Men fikk man ikke litt sånn vib av en sånn skolelærer som sier til sin gamle sånn person på eldre hjem, sånn, nå var du flink, så flink du var nå.
Spiste opp all maten din.
Ja, da fikk jeg også enda mer vondt om mulig etter den debatten. Så hvem, altså kan, for det, vi har alle fått spørsmål i dag, for det blir siste segmentet, hvordan ser det ut å dumpe han? Og det letteste blir jo at han trekker seg. For hvis han trekker seg, det er det folk som har gjort før. Lyndon B. Johnson trakk seg i 1968, eller noe sånt. Det var mye tidligere prosessen enn dette her. Men hvis han trekker seg, så kan han si, jeg fristiller delegatene mine til dette landsmøtet som skal skje i august. Nå får dere 7 uker, la oss kjøre tidenes valgshow. Nå kan vi ha stønte masse debatter midt på sommeren med mulige kandidater, unge stjerneskudd på demokratisk side. Let's just do this thing. Og så blir det et nervepirrende valg på konvensjonen i august. Men hvis han ikke trekker seg, hva skjer da?
Altså, delegatene er jo ikke bundet formelt. Så delegatene, selv om det er jo Biden sitt apparat som plukker ut de menneskene som skal være delegater fra hver delstat, det er for øvrig også noen demokrater fra Norge som skal til Chicago for å være delegater, så er ikke de nødt til å stemme på Biden. Så i teorien så kan de stemme på noen andre. I praksis, mest sannsynlig, så skal det veldig mye til. Men det som kan skje hvis ikke Biden trekker seg da, er jo at du får en situasjon der noen kokelurer, som vi sier i Bergen, på bakrommet og kommer med en og planlegger å gjøre et slags opprør da. For de har jo en sånn roll call, ikke sant? Så de roper til sånn Alaska, og så reiser en seg fra Alaska og sier vi stemmer på
Joe Biden,
ja. For eksempel. Og så går de gjennom alle statene. Så du kan få en sånn veldig dramatisk situasjon der han rett og slett ikke har stemmene. Og da vil de stemme om igjen og om igjen til de får en vinner. Og så er det sånn at, for å gjøre det enda mer komplisert, så er det noen som heter superdelegater, som er sånn partiveteraner og litt sånn innseier og sånn. De har fått mindre makt, så de kan ikke stemme i første omgang nå, men de kan stemme i andre omgang.
Og man kan jo tenke at det blir mange omganger.
Så det kan bli helt koko, ikke sant? Og så har du jo en ting som vi ikke liksom har hatt tid å komme innom, og som ikke har sett så mye snakk om, men du har jo tredjekandidat, Robert Kennedy.
Det har du.
Som ja. Også kan suge masse stemmer fra dette her, og plutselig bli en faktor, ikke i, på landsmøte, men senere da. Så det er så mye variabler her at det blir helt svimmel.
Ja, og det var jo litt det som Ezra Klein sin store pitch var jo egentlig at dette var i februar, og nå har man, det er mye færre dager igjen. Det er 130 dager igjen til 15. november i dag. Det er ikke mye tid. Det er ikke mye tid. Men i februar hadde man hatt litt mer tid. Men hans tanke var at la oss gi det et skikkelig show. La oss, Biden trekker seg nå, vi åpner det opp. Det blir flere måneder hvor det er vi som får hele mediebildet, ikke Trump og alle disse rettssakene, ikke alle disse, sånn, det vi kjører en skikkelig sånn spennende jakt etter det nye talentet. Litt sånn vår apprentice. Dette her, nå gjør vi det, folkens. Men hans pitch da om hvorfor de burde gjøre det, det var jo at han mente at partiet holdt på å safe seg inn i feighet. De feiget seg. De trodde Biden var et safere valg, men det var egentlig det feige valget. Dette er et feigt valg, for man vet ikke hva man velger bort. Man har ikke gitt noen andre sjansen. Og det kan være at hvis man... Og han avslutter liksom med å si at hvis man sitter... Det han var redd for, hvis man sitter der 6. november og har tapt valget, at mange kommer til å sitte og tenke at, vet du hva, det visste jeg egentlig for 10 måneder siden, og så sa jeg ingenting. Og det, sjansen for folk til å si noe er jo, nå har man jo mindre tid enn februar, det er jo nå, det er sjansen for å si noe. Og man har jo, det er jo muligheter, men det vil jo bli tidenes villeste konvensjon antageligvis, hvis man åpner dette opp nå.
Siden 1968, også i Chicago.
Ja, også i Chicago.
Også med krigsdemonstranter utenfor.
Ja. Så og Eirik skrev faktisk en kommentar på TV 2 for noen uker siden om at dette begynner å likte på 1968 på nytt. Og det blir jo ikke mindre. Jeg tror problemet litt for demokraterne at de står overfor et veivalg nå. Enten dumper de han på en eller annen elegant måte i løpet av den neste uken, for man har lite tid, så noen må snakke sammen, og noen må snakke med han. Eller så prøver man å få dette til å bli borte på en eller annen måte, at å feire dette under og si at dette var ikke så dårlig, og det Biden sa etter debatten i natt, det var at jo, det er vanskelig å debattere en løgner.
Det er det jo. Det er det jo.
Jeg tenker at de har en ting de kan gjøre hvis de skal beholde Joe Biden on the ticket, og det er at de må jobbe som noen ville helveter for å styrke Kamala Harris.
Ja.
Det er den største tabben de har gjort, etter min mening. De marginaliserte henne, de ga henne en portfolio som var helt umulig, med sånn root causes of immigration. Og,
som ingen har løst, som ingen kommer til å løse. Altså.
Ja, og sendte og demokrati og sånne valgreformer som alle visste, det kommer aldri til å gå gjennom. Så hans team, tror jeg, dette er min lille konspirasjonsteori, hans team har vært redd for at hun skulle sette han i et dårlig lys, at han skulle se gammel og kanskje litt skrøpelig, så de har holdt henne veldig sånn nede. Samtidig så har hun ikke vært så flink selv da, og har en del svakheter selv, det skal sies, men de kunne gjort mye mer for å styrke henne og gjøre henne til en slags sikkerhetsnett for Bidens alder. Så å se på det som styrke for hans alder, i stedet for å se på det som en svakhet, som jeg tror det er det de har gjort da. Og hvis de skal beholde han, så må de bare peise henne frem i alle mulige sammenhenger og virkelig bygge henne opp superraskt.
Ja, bare sånn til et ørlite forsvar for demokraterne og Biden da. Ja, det er kanskje feikt, men at de safer nå, det er også forståelig. Og det ble dratt fra 1968 og historisk valg, og det sies jo hvert amerikanske valg at dette det viktigste valget noensinne, men dette tror jeg, det viktigste valget noensinne. Så det ikke rart, altså på vegne av det amerikanske demokratiet. Mm. Så man kan også forstå de som tenker, ok, men han vant sist, han eldgammel, men vi kan liksom bare...
Vi kan holde dette sammen i noen
Vi kan holde det sammen litt til, ikke sant? Altså, det går også an å forstå, det veldig lett nå, ok, han dreit seg ut på debatten, alt gikk, så kan si til alle nå bare, dette burde dere skjønt. Men det også forståelig sett ut fra et liksom, strategisk perspektiv, og tenke, vi safer den, vi gjerne bygge opp vicepresidenten mye mer. Det ikke helt out there som strategi, da.
Og så gjorde han det jo, eller demokraterne gjorde det bedre i mellomvalget enn man skulle tro.
Veldig mye bedre.
Og jeg tror, hadde det ikke vært sånn, så ville ting sett annerledes ut.
Og hadde han klart kanskje å fullføre abortresonemanget, uten å gå rett over på immigrasjon?
For det var kanskje det rareste.
Ja, det var det rareste.
Hele kvelden, at han ikke kunne svare på. Det ene spørsmålet han visste han ville få, utifra at det kom en høyesterett, det en av de hans viktigste valgkampsaker, kunne ikke svare på det.
Hvis han bare hadde, han kunne snakke i de to minuttene de fikk tildelt, han sa vel what you did was terrible bra start og så forsvant han inn I mumling om ulovlig innvandring som hans svakeste kort så det var en veldig, veldig pussy overgang, det var vel, jeg føler det var på en måte da det rakna for min del og tenkte sånn, ok, nå har du ingenting igjen hvis ikke du klarer, her har du liksom her sentrer vi
en listepassning liksom, yes. noe du vet viktig for ganske mange velgere
Og det, altså, det det du skal vinne valget på. Ja. På en måte, det ditt sterkeste kort. Dette må du få til.
Nei, men jeg synes det et godt poeng at det lett å være sånn etterpåklok nå, men det jo to ting. Det at han gjorde, eller demokraterne som parti gjorde det bedre I mellomvalget, og veldig mange rundt Biden sa at nå må dere slutte å klage så mye. Biden overpresterer nok en gang, nå må dere slutte å doubt him.
Og de har liksom... også gjort det godt I mange sånne spesialvalg som har vært innimellom. Så, ja,
og det ikke uviktig, ikke sant?
Nei, det ikke det.
Det ikke uviktig. Og så det andre nok at mange også har tenkt at de andre potensielle kandidater, disse guvernørene, for det jo, når vi snakker om andre kandidater, så det en rekke guvernører vi I realiteten snakker om. De flinke de, men de har ikke tyngden, nasjonal tyngden til å vinne et valg mot Trump. Trump kjent av alle. En del av disse guvernørene kan politiske nerder som sitter og ser alt for mye på sin end. Resten av befolkningen kjenner ikke til dem. Og det føler jeg har vært den gamblingen da, at hvis man hadde et åpent primær... Altså, Obama var ikke så kjent I 2007. Han ble kjent gjennom en primærvalg. Mm. Ved å ikke ha et åpent primærvalg, så har du ikke gitt andre muligheten til å bli veldig kjent. Du har ikke gitt de guvernørene tid og anledning til å bryte gjennom nasjonalt. På samme måte som vi har suttet her og snakket om Ron DeSantis, ikke sant? Det jo fordi at det var et primærvalg. Vi ville jo suttet og snakket om en av disse guvernørene.
Han hadde nesten glemt det nå.
Ja, stakkars Ron. Stakkars Ron. It didn't go well. Han ikke mulig på VP-pick. Ja, nei, hva skal han gjøre de neste årene? Det får vel bli en annen podcast-episode. Men igjen, liksom, nå man der man Altså, hva tror dere neste uke vil se ut sånn? At det jo, nå vi veldig inne I veldig ukjent territorie. For nå det jo, mange har jo tenkt at det republikanerne som I den store krisen med kandidaten sin.
Og det er de.
For igjen, om under to uker så får han vite om han skal få fengselsstraff eller ikke. Mm. Og amerikansk høyesterett kommer antageligvis I løpet av de neste dagene til å komme ut med sin kjennelse om man har immunitet for straffsaken eller ikke. Vi får se hva de sier, men det nok lite sannsynlig at de vil si at han har full immunitet, og da det en teoretisk sjanse I alle fall, en teoretisk sjanse, for at man kan få begynt startet opp den rettssaken som går på valgfusk nasjonalt mot Trump igjen. Så de tikker, de vaker bak han. Så han jo fortsatt, den kampanjen har jo fortsatt sine store krisemomenter. Men nå blir spørsmålet om hva gjør demokraterne den neste uken? Kristina, du var inne på at du tror at hvis det blir et skred med store mediehus som går ut og sier at dette går ikke, og som begynner å grave I kanskje helsetilstanden, så det kanskje det som vil være tipping.
Det vil I hvert fall være ganske viktig, tror jeg, hvis du får meninger på lederplass, avsløringer. Spesielt det hvis du får avsløringer om at dette her har skjedd mange ganger, du kan få historier om, ikke sant, han har møtt vært på reise eller møtt andre statsledere, eller gjort ting som har på en eller annen måte satt USA I fare da eller ikke fyllt sin plikt, som commander-in-chief for eksempel. Så det kan være sånne ting. Og så tror jeg jo det at demokraterne vil måtte svare på dette på en eller annen måte. Der sikkert, de sitter sikkert og diskuterer as we speak. Ikke sant? Hvordan skal vi løse dette? Hva skal vi gjøre? Kanskje kommer de med en slags kriseplan. Sannsynligvis vil de prøve å pushe ut Biden i en eller annen form i et på intervju eller ja, noe sånt. Ikke sant? Få han til å sette seg ned med noen journalister og prøve å endre narrativet da. Men så vil jo de journalistene være nødt til å gå mye hardere til verks mot Biden enn det de har gjort hittil. Så det kan jo også backfire. Så ingen vet egentlig hvordan dette vil skje. Det beste han kan håpe på vel at noe forferdelig kommer ut om Trump, eller noe skjer der som gjør at det tar oppmerksomheten vekk. Da, men.
Ja, for jeg tenker at problemet hans at dette var på live TV.
Ja.
Man har kunnet se det, og det er litt sånn at når man har, jeg så noen av disse såkalte surrogatene hans, altså folk som støtter han, som ble pumpet ut i amerikansk presse i går for å snakke om at dette ikke var så ille. Problemet deres at du kan se det. Du kan se masse klipp av det. Det er ikke, du ber folk om å se bort ifra noe som stirrer de rett i øynene, og nå ser jeg også at det har vært snakk om at han kanskje var forkjølet.
Han sa han var
det kom i løpet av debatten. Det lekket i det til journalister, ja. Som også så litt sånn patetisk ut.
Han sa det på Waffle House ikke etter sant. Debatten.
Og, hvorfor sa man ikke før? Jeg tenkte sånn, hvis han var syk, så burde man i alle fall ha sagt det før, at Biden er litt syk i kveld. Men, altså, han snakker litt svagt. Men ikke tenk på det. Det er bare en liten forskjellelse. Det man heller gjorde at man hypet opp at han hadde vært på Camp David, på den presidenthytten sin, med masse rådgivere, og preppet som en gal mann til denne debatten. Og så kan han da igjen ikke svare 2 minutter sammenhengende om abort.
Mm. Ikke så lenge siden det var en republikaner som gikk ut og fortalte om at han hadde vært i møter i Det Hvite Hus, og Biden snakket så lavt og usammenhengende at de ikke kunne høre hva han hadde sagt. Og det kom ut i en, jeg husker ikke hvilket medie det var, men det ble i hvert fall en bitteliten debatt om det, og det ble liksom bare avfeid at det stemmer ikke, og, eller i hvert fall det var ikke så ille. Og, men han beskrev jo egentlig det vi så i natt.
Ja, og det problemet med det inntrykket at du kan ikke putte den, you can't put that back in the box. Nei. Det ut av boksen nå. Så da må man jobbe rundt det på en eller annen måte. Enten så må man prøve å få han til å trekke seg, eller så må man jobbe rundt det. Og vi vet jo hva Trump kommer til å snakke om på inn- og utpust de neste dagene nå.
Mm. Og enda en grunn til at de kanskje bør ikke gjøre det som de har gjort så langt, da. Sitte stille i båten og prøve å dysse det ned, og håpe at Trump liksom er Trump på speed, det jo det de håper på, at Trump skal på en måte ødelegge sin egen valgkamp med å være, det så vi også i 2022, at de mest ekstreme magakandidatene, de taper. Amerikanerne vil ikke ha en ekstrem versjon av Trump. Men det vi hører nå i 2024 er at Trump har et kjempegodt team rundt seg, som jobber Biden-teamet jobber med å ikke få Biden til å ikke vise hvor gammel han er. Trump-teamet holder han liksom litt innenfor rammen av der han skal være. Og det var det vi så i debatten. Det har de klart. Han kommer fortsatt med mye ganske ekstreme utsagn sånn, på sine folkemøter. Men han er ikke helt, altså, så langt da, så har de klart å holde han på en måte innenfor de rammene som er spiselige, kanskje, for nok amerikanere. Så den strategien, å vente på at Trump skal gå helt ekstrem Trump, den tror jeg ikke funker i år.
Nei, og det var mange som mente i 2020 at han vant, Biden vant fordi han ga Trump masse plass. Han gjemte seg litt under offentligheten. Ja,
han lot
Trump,
det være en avstemning om Trump.
Ja, og så lot han Trump bare versere rundt i media og gjøre mye rart.
Ja.
Mens han satt stille i båten in his basement i hjemme. mens Trump da drev sin versjon av valgkamp. Og det er nok ikke det han kan gjøre nå.
Nei, han kan ikke gjøre det. Han er president.
Han er president.
Han kan ikke gjøre det. Og jeg, Altså, jeg ser ikke hvordan de kan komme seg ut av dette her. Og det er noe med at han har startet et kjempestort prosjekt, som etter min mening er et veldig bra prosjekt. Han har prøvd å omstille hele USAs økonomi til en grønnere fornybar kraft. Han har gjort masse for å sikre forsyningslinjene etter covid. Han har noe som ble lite snakket om, en Chips Act, som gjør at USA nå er blitt verdensledende på sånne mikrochips. Nvidia, som Bloomberg-redaktøren her vet, er blitt verdens største selskap. Så Biden har startet på noe kjempesvært som kan bli kjempebra. Og demokraterne må jo nå vurdere, skal vi satse på at han kan få tillit videre og liksom ødelegge hele dette prosjektet hvis han ikke klarer å vinne? Ikke sant? Eller skal vi prøve å redde i land stumpene her, få inn noen andre, få fortsette det vi har begynt? For det er virkelig sånn, det er jo et veiskille dette her. For amerikansk politikk, og ikke minst for klimasaken. Trump sa jo vel mer eller mindre i natt at han ville melde USA ut gjennom Parisavtalen. Og i Europa så popper det opp den ene høyrepopulistiske regjeringen etter den andre. Hva vil skje med hele klimaomstillingen? Så her er liksom store spørsmål som de må ta hensyn til. Det handler ikke bare om Biden som person, tenker jeg. Det handler om USA som nasjon, og det handler om hele demokratiske partiet sin agenda og sitt prosjekt da.
Og hvem er, når vi snakker om mulige andre kandidater, vi kan runde det, hvem er det vi snakker om?
Gretchen Whitmer, ja. Michigan.
Og?
Ja, vi har jo Kamala Harris,
selvfølgelig. Ja, Kamala Harris, ja. Det sier jo litt om hennes posisjon, ja, det at det ikke er henne jeg sier med en gang.
Det er ikke det første jeg tenker på.
Nei,
det er ikke litt, det. Men hun var, jeg synes hun var ganske flink i går. Ja. Det var en veldig vanskelig posisjon å være. Jeg synes hun var ganske flink, noen, i alle fall fra noen av de intervjuene jeg så henne. Så selvfølgelig, hun er der. Gretchen Whitmer er der. Guvernør i Michigan vant et overbevisende gjenvalg nylig i 2022. Populær dame. Er kanskje ikke kjent nok. Hun er en av de som trenger å booste litt nasjonalt, antageligvis.
Ja. Men Michigan er en viktig stat.
Helt avgjørende vippestat.
Så det kan jo...
Så det hjelper henne. Ja. En fyr som ikke er fra en vippestat, men som vi også må nevne, er...
Gavin Newsom.
Ja. Og han er jo da fra California, som ikke hjelper han, eller den vinner jo demokraten uansett.
Men det har vært presidenter fra California før.
Det har det.
Kanskje.
Det kan skje. Han var jo ute på TV i går, som dere nevnte tidligere.
Ja, han var i, jeg tror han var i Georgia som surrogat for Biden.
Han har jo vært veldig, veldig Biden-lojal.
Han har jo til og med, han debatterte jo DeSantis, som var veldig rart.
Kjemperart.
Ja.
vi har jo snakket om det på podden før, men det var en sånn rar skyggevalgkamp til tider mellom DeSantis, som med Rest in Peace, som altså, trodde han kanskje kunne bli presidentkandidat, og Gavin Newsom, som bare, de er jo guvernører av to forskjellige stater, som bare randomly valgte å ha en debatt mellom de to, selv om de ikke da formelt er presidentkandidater på noen måte. Han har jo vært bondlojal, han var superlojal i intervjuene jeg så i går, men jeg tenker det er jo litt samme strategi som noen prøvde på republikansk side, hvor man tenker sånn, hvis jeg er superlojal, og Trump faller fra, så tar jeg hele bas, da er det jeg som er den naturlige arvetageren, og man kan jo mistenke at han kanskje tenker litt det samme, at hvis jeg står der med bram og brask bak Biden, og liksom virkelig er bondlojal, hvis han ikke kan stille, så er jeg en naturlig person som kan tre frem. Men altså det spørsmålet mitt med han er han for liberal? Er han en person som har nasjonal appell?
Jeg tror at han vil få trøbbel, for å være helt ærlig. California har noen utfordringer med hjemløshet og en del andre ting. Han er jo fra San Francisco, har vel vært ordfører i San Francisco, ikke han det? Og er litt sånn glatt. Han er ganske flink da. Han er flink og litt sånn frekk. Og, men jeg tenker at det han står for, og som California står for, det vil han få trøbbel med i de der. Altså det er Pennsylvania, er de nødt til å vinne. Michigan, er de nødt til å vinne. Så der er nok kanskje Whitmer faktisk et bedre kort. Eller Pete Buttigieg, bortsett fra at han er homofil da, som kanskje utelukker han.
Men California, kvinne eller homofil. Okay.
Og så har du guvernøren i Illinois, Pritzker, som mer sånn fagforenings, litt sånn tøff, gammeldags demokrat, han har veldig store ambisjoner og kan nok melde seg på her. Og så har du jo alle disse som stilte i 2020 da.
Mm.
Elizabeth Warren vel kanskje litt sånn utenfor nå, men...
jeg tror ikke det blir Elizabeth Warren. Eller, vi, hun jo ikke så gammel. Det, alt
relativt
nå.
Alt relativt.
Alt blir veldig relativt. Men jeg tror ikke Bernie Sanders melder seg igjen.
Det ville faktisk vært litt trist.
Det ville vært litt trist. Wes Moore jo et navn som ofte blir, av og til blir av noen...
Ja, det jo noen sånne navn som alltid kommer opp, som ikke så...
Han ganske ung og ganske nyvalgt. Altså, ja. jeg blir alltid veldig imponert når jeg ser han... i samtaler altså på TV når han snakker, altså snakker om ting han for all del en flink fyr men charmerende fyr men det er jo ikke realiteten at det ikke så mange som kan fylle Amy Klobuchar vel kanskje den riktige alder men hun også
ja hun også litt,
har jo ikke styrket seg selv
nei
de siste fire årene
nei de altså jeg tenker jo egentlig at faktisk Buttigieg hvis han hadde vært streit for å si det så for å være ærlig da som jeg tror så hadde nok han kanskje vært den som kunne liksom appellert til flere av disse gruppene sant? Han vel fra Indiana og er veldig flink og er minister i regjeringen nå transportation og har dermed fått litt nasjonal erfaring og har ganske god name recognition og sånn. Så,
jeg var på et velgermøte med han i 2019. Mm. Women for Pete.
Ja.
Det er vakkert.
Vakkert. Og det var umulig å ikke bli veldig imponert av han når du får se han up close. Det var veldig vanskelig. Og det var interessant, for da møtte vi... Jeg husker ikke hvor vi var da, vi var i Iowa, vi var i New Hampshire, men da møtte vi, dette var jo under opptakten til primærvalget i 2020, og da møtte vi også en del republikanere, lokale sånn, republikanske sjefer, og de sa jo at av alle så var de mest, de var mest bekymret for Pete Buttigieg, fordi at han har et rått politisk talent, og det ser man. Og jeg tror noen av de liksom tenkte sånn, har USA kommet så langt nå at det ikke er så viktig at han homofil, at det ikke er et så stort hinder.
Altså det merkelig, for jeg ville sagt kanskje for tre år siden så ville jeg sagt ja, kanskje de har kommet så langt, men så har jo alt dette, altså LGBT har jo blitt så pride, har blitt sånn kjempestor kulturkrig-tema. Så jeg tror kanskje at nå så hadde det blitt vanskelig. Men han har jo vært, altså han, bare for noen få dager siden så var han i en sånn høring i kongressen der han gjør det utrolig skarpt, og det er ingen som klarer å sette han fast, og han er, han skaper sånne virale øyeblikk hele tiden. Han er veldig flink.
Og han har en veldig god partner, er veldig god på sosiale medier. Han har jo hele familiepakka, han har jo på en måte det USA elsker med en, han er ung, flink, familien på plass.
Fantastisk ekte mann, som er lærer med søte små barn. Det er virkelig sånn, det er jo veldig sånn, og det, synes jeg, eller det som jeg synes er morsomt med han, er at han er jo kristen, veldig stolt av å være kristen. Han er en av de få på demokratisk side som kan gå på Fox News.
Ja, det gjør han også.
Og bare være sånn, nei, jeg er kristen. Mitt livssyn og min livsstil er, jeg tror, altså, han tar de. Han tar en del sånne republikanske verdier og bare eier de på en måte som Trump for eksempel sliter litt med.
Ja, og en dag kommer nok han til å bli president, tror jeg. Ja. Men kanskje ikke i år.
For det er det andre, sånn, hvis man skal tenke litt sånn for disse andre som... For nå sitter det nok veldig mange, ikke bare, nå sitter en del disse folkene vi snakker om, med rådgiverne sine, og tenker, hva gjør vi de neste dagene?
Mm.
Og ikke minst for alle de rådgiverne har lyst til å få jobb i det hvite huset, det er store apparat rundt de oss som nå sitter og tenker sånn, hva gjør vi nå?
Mm.
Og det tenker jeg sånn, det kan vi avslutte med, at det er litt vanskelig for de apparatene også, å vite sånn at, vil du, det er høy risiko å bli kandidaten. Alle de har lyst til å stille til presidentkandidat. Det vet du at med unntak av Trump da, så er det vanligvis hvis du taper et presidentvalg, så er det over. Da har du brukt opp kruttet ditt som presidentkandidat antageligvis. Ønsker du å bruke det kruttet og gå inn i et brennende hus, for det blir litt det nå, å bruke opp det kruttet i 2024, eller venter du i fire år? Og det er det andre. Samtidig, sant, hvis du gjør det, så kan du bli verdens mektigste person, så det er jo, og det er ikke sikkert at partiet kan jo gå fra deg på fire år. Det er ikke uvanlig at man ser at en stor stjerne er falmende 4 år senere. Så det at man stor nå, det betyr ikke at man stor i 2028. Så da må man ha veldig is i magen på at man fortsatt kommer til å være like en av de som blir nevnt i debatten om 4 år. Det kan man ikke ta for gitt. Så de må også veie litt sånn, er dette riktig sjanse for meg å gripe?
Ja, og det, den argumentasjonsrekken du legger frem der, taler jo for Kamala Harris.
Ja.
Ikke sant? For hun kan på en måte ikke si nei. Nei. Altså, hun må, hun kan ikke si nei, hvis ikke Biden vil, så vil ikke jeg heller. Hun er visepresident, så hun er nødt til å, hun er liksom default da.
Hun sitter jo i det brennende huset allerede.
Ja, hun sitter i det brennende huset.
Hun er der allerede.
Men
samtidig er hun kanskje den som er minst populær av alle navnene vi nevnte.
Ja.
Så det er jo et problem.
Og hun har kort tid på å endre det,
inntrykket. Men hun er kanskje litt bedre enn det de tror. Hun var jo veldig, hun har kjempepotensialet når hun selv var presidentkandidat i 2020. Så det er jo noe der. Hun er jo også et ganske rått politisk talent. Så hun kan jo kanskje, hvis man skal liksom se på det med litt sånn rosenrøde briller, så kan man jo kanskje tenke at hun kan liksom defy expectations og virke mye smartere og flinkere enn det folk trodde hun var da.
Ja, og hvis Biden skulle virkelig gjøre noe stort da, så ville det jo være ikke bare å trekke seg som presidentkandidat, men å trekke seg som president. Ja. For da blir Kamala Harris president.
Ja.
Kamala Harris kan bli president i morgen.
Mm.
Biden kan juridisk, etisk, moralsk trekke seg i morgen som president. Det er ikke vanskelig, det er å signere en liten presidentordre, så er det ferdig. Og det, jeg tror det har vært mye lettere for henne å stille, hvis hun allerede er president.
Mm.
For det problemet hennes nå er at hun blir som den karakteren i VIP som springer rundt og bare sånn, har presidenten tid til meg i dag? Får jeg lov til å gjøre disse tingene i dag? Hun blir en understudy hele tiden.
Og de har gjort henne til det også, i veldig stor grad. Altså.
Og hvis de virkelig, liksom, if you're gonna go big or go home nå, hvis du virkelig skal ta grep nå, så mener jeg at i realiteten, så hvis han skal gi henne en sjanse, så burde han ikke bare trekke seg som kandidat, han burde trekke seg som president. For da har hun, det er jo det som gir henne en, Det ville jo gitt henne en reell sjanse, tror jeg, i november. For da vil hun få det. Hvis ikke, så må hun gjennom masse debatter, kan man se en kvinne som president? Og alle, da er hun president. Hun får lov til å vise det hver eneste dag at det er noe hun kan gjøre.
Og det kommer til å være kjempestort, ikke sant?
Ja.
Første kvinnelige president.
For da blir hun historisk.
Ja.
Og da blir hun historisk allerede nå.
Så blir det litt irriterende at hun også blir den første kvinnelige presidenten som da ikke er valgt.
Ja.
Men det får vi ta.
Men igjen, tror jeg det kommer til å skje? Aldri i livet. Men jeg mener litt sånn, jeg mener det litt, akkurat nå står man overfor noen store veivalg da, og hvis man først mener at man er for gammel til å stille som presidentkandidat, for det er jo litt, som du var inne på, Kristina, det er jo litt ukomfortabelt nå, at det er jo ikke bare det at han er, debatten de neste dagene er jo ikke bare knytt til om han kan stille som president, det er jo det at han er president, han er president nå. Burde han sitte, altså, kommer det til å komme ut små piplinger av historier at han egentlig ikke sitter i det hvite huset og ikke har full kontroll på en verden som er ekstremt urolig for øyeblikket? Det er jo drepende for tilliten til han og tilliten til dem. Det blir også enda vanskeligere for en annen presidentkandidat for demokraten å håndtere at de har en sittende president som de egentlig mener ikke er skikk. Altså, det blir jo litt som når paven gikk av med pensjonen, men ikke dø, men han måtte bort et annet steg sånn, så det kunne bli en ny pave. Da får man to paver samtidig litt i partiet, og det blir jo også veldig uvant i moderne tid.
Ja, nei, altså, dette her valget bare gir og gir. Vi går virkelig inn i sånn faren der vi aldri har vært, og det er sånn vanskelig som kommentator og journalist som har jobbet med dette her i mange, mange år, og liksom vite hva jeg skal tenke en gang, fordi at alt er liksom helt sånn up in the air.
Ja, og det at hun skal jo dekke, dette tenkte jeg mye på sånn, jeg kan jo bare sitte og mene det jeg mener, og så gå tilbake på mitt lille fakultet, og skrive litt om krigsforbrytelser, og fortsette å undervise litt sånn grunnlovsrett, og så, men dere må jo prøve å forstå, og da er vi tilbake til sånn, jeg føler at debatten i går viste at nok en gang, man vet ikke helt hvordan man skal dekke Trump, man vet ikke hvordan man skal faktasjekke han, man vet ikke hvordan man skal håndtere han i debatten. Hvordan skal man prøve å dekke noe som nå blir et enda mer komplisert presidentvalg, hvor ting beveger seg så fort? Og det, kommer dere til å ta sommerferie? Kan dere ta sommerferie
nå? Jeg tror, og dette er alltid vanskelig i en presidentdebatt, fordi det er så mye som skjer, og det er, eller presidentvalgkamp, for det er debatter, det er utspill, det er kløning, det er løgn, det er. Men jeg tror vi med fordel alle kan prøve å gå litt nedenifra og liksom hva det som gjør at vi her? Og det jo en bare det jo en gedigen systemfeil I det amerikanske demokratiet som gjør at man ikke får man får ikke gjort endringer. Og det fører til altså frustrationen som har gitt oss Trump altså se at dette utfordringen I en sånn nyhetsverden som flyr av gårde å prøve å liksom jeg kommer litt under da og se fra bunnen da hvorfor det, vi har kommet dit der det ikke sånn at amerikanere dummere enn oss eller det liksom det virkelig sånn et virkelig designfeil I det amerikanske demokratiske systemet som gjør at man ikke får til endringer uten da å havne enten I en sånn krisemodus som har gjort nå storming av Capitol. Altså det blir, jeg tror JFK som sa, et system hvor du ikke får fred, ikke kan foreta fredelige endringer, vil du få voldelig endring. Og jeg føler at vi litt der. Så å prøve å på en måte få med det I hvert fall I analysen, at det ikke, ja, det en grunn til at vi har kommet hit vi har kommet da.
Ja, jeg enig. Jeg synes jo, det veldig trist. Jeg kjenner at jeg blir veldig sånn nedtrykt av dette her. Altså, vi kan le og spøke litt av det, men I bunn og grunn det veldig trist, og det veldig skremmende med den verdenssituasjonen vi har, og krig I Ukraina, hele situasjonen I Midtøsten, økende polarisering I Europa. Så det, for meg det jo noe med å prøve å gå inn I det med en ærlighet da, hvis jeg kan si det. Vi strever jo hele tiden med balanse og ærlighet. Altså, vi strever med hva balanse? Særlig når vi skal dekke Trump. Det har vi strevet med I 10 år. Men jeg tror at her handler det om å prøve å forklare for folk hva som skjer, og prøve å forklare det på en så ærlig og oppriktig måte som mulig, og forholde oss til fakta, men også prøve å beskrive hva som kan være konsekvensene av det som skjer, som var egentlig det Heidi gjorde nå, og som det vi har snakket om I denne podden da. Og at dette handler ikke bare om et sånt persondrama, hvem leder, hvem vinner. Det handler faktisk om oss alle. Og vår trygghet og vår, altså det så grunnleggende og det høres litt pompøst ut men vi der liksom
vi I en slags brytningstid og det vi kommer tilbake til igjen og igjen ja. På denne podden at vi lever I en slags brytningstid vi mennesker ikke flinke til å forstå den samtiden vi vi trenger ofte det perspektivet tid gir jo ofte det vi sårt trenger men vi må jo prøve å forstå den samtiden vi I nå for nå skjer det så mye på en gang altså jeg kan jo si at før så har vi gjort sommerepisoder hvor vi har forhåndsinnspilt sommerepisodene. Det gjør vi ikke I år. Litt for det at jeg kommer
ikke til med det.
Jeg kommer ikke til å ta sommerferie. Jeg kommer til å være her hele sommeren. For nå skjer det jo, det skjer så mange viktige valg. Vi kunne snakket lenge om valget I Frankrike. Neste uke kommer vi nok til å snakke lenge om på fredagepisoden, så blir det jo dagen etter Storbritannia har hatt valg. Ja. Kommer det konservative til partiet vi snakker om egentlig mye partidød tradisjonell partidød ja. Det jo det vi egentlig snakker om I mange demokratier nå vi snakker om det, det vi ser nå I USA det et topartisystem hvor begge partiene inne I ville kriser som hvis du har et topartisystem og det to partier som I kriser, så har man man inne I en dyp politisk krise som nasjon. Det vi ser I Europa partidød Macron, Frankrike, endret hun på hele puslespillbrettet. Nå slår Nasjonal Front tilbake. Hva skjer der? Storbritannia, kommer det konservative partiet til å være det nest største partiet I Storbritannia på fredag? Antageligvis, men det ikke helt... nå skjer det masse rart der. Nå skjer det masse rart der også med det tradisjonelle konservative partiet som har styrt landet I så mange år. Så her har dere... Vi kommer til å spille inn podd hver fredag, og litt Trump-tirsdag innimellom. Og dere, jeg håper at dere ikke tar alt for mye sommerferie, for det nok å skrive om.
Ja, det det absolutt. Jeg tror ikke det blir så mye ferie på meg.
Samme her.
Jeg gleder meg I alle fall veldig til å skrive, eller til å lese det dere skriver. Det alltid klokt. Tusen takk for at dere tok dere tid på det som kommer til å bli en veldig travel dag. Har vært en travel dag for dere allerede, og kommer til å bli en veldig travel dag de neste timene. Så lyttes vi igjen neste uke, kjære lytter.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.